halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee geeska Afrika ku yaala f m-yada iyo weliba internetka v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa talaada 16-ka bisha diseembar sanadka 2014. idaacaddana waxaa si wada jira idiinku soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo sahre ciidla nuur.
qodobada idaacaddeena fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah 130 qof oo u badan caruur dhiganaysay dugsi oo dabley ka tirsan daalibaan ay iskuul ku yaalla magaalada Peshawar ee dalka Pakistan ay ku weerareen, halkaasina ay ku dhinteen.
ke saath milke zarbe azm shuru kiya hai jiske nataij aapne dekhe hain aur
kaasi waxa uu ahaa ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan oo arintii dilka iyo weerarkii uu qaaday ururka Taalibaanka hadlaya. qodobada kale ee barnaamijka fiidnimo aan idinku haynana waxaa dhegeystayaal ka mid ah dowladda Kenya oo 500 hay-adood kala noqotay aqoonsigii, iyadoo qaarkood lagu xidhiidhiyey ururada argagixisada.
sidoo kale waxaad maqli doontaan Soomaali deganaa xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab oo dib ugu noqday dalka Soomaaliya.
Puntland oo ka hadashay dagaal 2 bilood ku dhex maray gudaha maamulka kuna baaqday xabad joojin.
doodii gaabneeda muraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. howlgallada samata bixinta ayaa weli ka socda dugsi ku yaala dalka Pakistan kadib markii mintidiinta Taalibaan ay weerar ku qaadeen dugsigaasi oo ay ku dhinteen 130 qof oo u badan ardaydii wax ka baranaysay. maleeshiyada Islaamiyiinta ah oo ku labisan dharka ciidamada militariga ayaa rasaas iyo bambooyinka qarxa ku weeraray dugsigaasi oo ay militarigu maamulaan kuna yaala magaalada Peshawar ee waqooyiga galbeed ee dalkaasi Pakistan. mas-uuliyiinta gobolkaasi ayaa sheegtay in ilaa 100 kalena ay ku dhaawacmeen weerarkaasi. afhayeen u hadlay ciidamada Pakistan ee ammaankuna waxa uu sheegay in ciidamadu ay dileen 6 ka tirsan kooxdii weerarkaasi soo qaaday.
ra'iisul wasaaraha dalka Australia ayaa ku tilmaamay afduubkii ka dhacay magaalada Sydney inuu ahaa fal ka soo ankumay maskax qof jahwareersan. ra'iisul wasaaraha dalkaasi Tony Abbott ayaa ku biiray dad badan oo isugu soo baxay magaalada Sydney si ay ubax u dhigaan goob lagu qabtay munaasabad baroordiiq ah oo lagu xusay labadii qof ee ku dhintay makhaayadii lagu afduubay. ra'iisul wasaaraha ayaa ubax dhigay goobta laga xusayay baroordiiqdii dadka geeriyooday. waxa uu ku tilmaamay ninkii Iraaniga ahaa ee fuliyey weerarka inuu yahay qof aan wax weyni in qof ay wax weyni si ka ahaayeen, wuxuuna sheegay inuu ninkaasi lahaa taariikh dheer oo faldambiyada iyo deganaansho la'aan dhinaca dhimirka iyo argagixiso xagjirnimo. ninka weerarka fuliyey ayaa lagu magacaabaa Man Harun Munis, waana konton jir kana soo haajiray dalka Iraan, waxaana uu caan ku ahaa marar badan oo uu maxkamadaha dalkaasi dembiyo kala duwan u hortegay isagoo waraaqo nacayba u diray waalidiinta dhalay askarta Australiyaanka ee ku geeriyooday dagaalka dalka Afghanistan.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa maanta oo salaasaa la kulmay mas-uulka Falastiin u qaabilsan wadahadallada saybarakaad, iyada oo laga yaabo in kulankaasi uu hordhac u yahay qaraarka qabyada ah ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ka dhigayay amaba dhigayay xilliga go'an in Israa'iil ay kaga baxdo dhulka Falastiiniyiinta. wadahadallada London ka qabsoomaya ayaa daba socda dadaallo uu Kerry ku doonayo inuu dhowr meelood cagta soo mariyo, kuwaasi oo ka mid yihiin inuu ra'iisul wasaaraha Israa'iil kula kulmo dalka Roma, magaalada Roman dhahda ee islamarkaasina uu magaalada Paris kula kulmo wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Faransiiska, Britain iyo Germany. Kerry ayaa sidoo kale waxa uu ballansan yahay inuu kulan kale la yeesho hogaamiyeyaasha jaamacadda Carabta, gaar ahaana Nabiil Al-Carabi, salaasadan maanta ah ka hor inta aanay ergada ka socoto Falastiin qaraarkooda u gudbin golahaasi, taasi oo ay suurtagal tahay in Khamiista cod loo qaado, inkastoo marka la eego qoraalka qabyada ahna aan la hubin in uu Khamiista codkaasi dhici kara iyo in kale.
qiimaha lacagta rubalka ee dalka Ruushka ayaa hoos sii dhacday talaadadii maanta ahayd, xitaa markii bangiga dhexe ee dalkaasi uu soo rogay dulsaarkii ugu badnaa muddo 16 sano ah. tallaabadan ayaa looga gol lahaa in kor loogu qaado qiimaha lacagtaasi oo aada hoos ugu sii dhacaysa. mar xilliyada ka mid ah ayaa lacagtu gaartay 80 rubl dollarkiiba ka hor intii aanay dib u soo kicin maalintii u dambeysay ee suuqa ganacsiga ee Ruushka. Lacagta rubalka ayaa sanadkan hoos u dhacday ku dhowaad 60% marka loo barbardhigo lacagaha dalalka reer galbeedka ee dhaqaale ahaan wanaagsan. Toddobaadkii hore ayaa Ruushku isku dayay kuna guuldaraystay inuu joojiyo hoos u dhac ku imanayay lacagtiisa isaga oo 1% kor u qaaday heerkii dulsaarka. Dalkaas ayaa isku dayaya inuu muwaadiniintiisa u xaqiijiyo in qiima dhacani uu yahay mid ku meel gaara, islamarkaasna lacagta rubalka uu qiimaheedu soo noqon doono.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Gurdho warar soomaaliya ku saabsan ayaa soo socda, balse marka hore Pakistan. Ciidamada Pakistan ayaa goor dhaweynta soo afjaray weerar ay dable ka tirsan ururka Taalibaan ay ku qaadeen iskuul militariga Pakistan maamulo oo ku yaala magaalada Peshawar. Halkaasi way ku dhinteen 130 qof oo u badan caruurtii dugsigaasi dhiganaysay. Saraakiisha gobolka ayaa sheegay in dableydu ay weeraradaas sidoo kale ku dhaawaceen 100 qof oo kale. Ra-iisul wasaaraha Pakistan Nawaz Sharif oo ka hadlayay telefishinka ayaa cambaareeyey weerarkan, waxaanu ku tilmaamay masiibo qaran, waxaanu wacad ku maray in militarigu ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah mintidiintaasi Taalibaan.
Xukuumad ne afwaaje Pakistan ke saath milke zarbe azm.
Xukuumadda iyo militarigu waxay bilaabeen howlgal lagu magacaabo zarb azab oo ka socda gobolka waqooyiga Waziristan, kaas oo ka dhana mintidiinta. Natiijooyinka howlgalladan ka dhashana waa kuwo fiican, oo sidaad arkaysaan howlgalku wuu sii soconayaa ilaa argagixisada la cidhibtiro. Sidoo kale waxaan la xiriirnay Afghanistan si wada jir aanu la dagaalanno argagixisada.
Kooxda Taalibaan ee Pakistan ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan oo ay sheegeen inay kaga aargudanayeen howlgallada ciidamada Pakistan ay ku bartilmaameedsadaan Taalibaan gobolka waqooyiga galbeed ee u dhow xadka Afghanistan. Amir Mateen oo ka mid ahaa ardayda ku dhaawacantay weerarkaasi ayaa isaga oo jiifa sariirta cusbitaalka waxa uu sharaxayaa weerarkaasi.
Maanta waxaanu lahayn imtixaan maadada kemistriga, marka inagoo dhammaynayna waraaqdii shaybaadhka kuna dhex jirna ayay rasaastu bilaabatay. Markay bilaabateen, dabley ayaa soo galay oo rasaas ku furay ardayda, waxay dileen cunug yar oo laba jira.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo ku sugan London ayaa weerarkaasi ku tilmaamay mid aad u ba'an, waxaanu ballan qaaday taageero inuu Mareykanku siinayo Pakistan.
This morning, wherever you live, wherever you are, those are our children. And this is the world's loss.
Saaka meel kasta oo aad ku nooshahay iyo qof kasta oo tahay, caruurtani waa caruurteeni. Tanina waa khasaare adduunyada oo dhan soo gaadhay. Ficilkan argagixisa wuxuu ka xanaajinayaa ruux ayaana dhammaan dadka damiirka leh. Waanan cambaaraynaynaa kuwii ka dambeeyey, waa in cadaaladda la horkeenaa. Waanan ballan qaadaynaa taageerada aan siinayno dadka Pakistan waqtigan ay ku jiraan. Waanan caawin doonaa si kasta oo macquul ah.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka India ayaa iyaguna cambaareeyey weerarkan kuna tilmaamay dembi ka dhanaa bani aadaminimada.
idaacadda habeennimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ee ka baxda 8-9 fiidnimo maalmaha khamiista ilaa axadda waxaan ku celinaa midda 7-8 fiidnimo socota oo mararka qaar aan wax ka beddelno ama wax cusub ku soo kordhinno.
Laakiin habeenka isniinta ee salaasadu soo gelayso waxaanu saarnaa barnaamij cusub oo aan ku celis ahayn oo ka hadlaya wacyigelinta cudurka dabaysha iyo weliba maaweelo iyo madadaalo barnaamijka qaybka ah.
sidoo kale fiidnimada salaasada habeenka arbacadu soo gelayso waxa v o a ay baahisaa barnaamij aan ku celis ahayn oo loogu talagalay dhallinyarada. Waa barnaamijka Waa Go'aankaaga.
labadaasi habeen ee barnaamijyada cusub ee aan ku celiska ahayn ay v o a sii daynayso 8-9 fiidnimo hawday ma la'aan. waxaanad magaalada muqdisho ka dhagaysan kartaa idaacadda raadiyo kulmiye hargeysa. waxaad mar walba ka maqli kartaa idaacadda f m ta ee v o a, iyadoo boosaasana aad ka dhagaysan kartaan idaacadda s b c.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dowladda Kenya ayaa aqoonsigii kala noqotay 500 oo ka mid a ururada aan dowliga ahayn ee n g oga loo yaqaano ee ka howlgala dalkaasi. Ururadan qaarkood ayaa lala xidhiiriyey argagixisada go-aanka dowladda Kenya ayaa ku soo beegmaya, iyadoo dowladdu ay rabto inay sugto ammaanka kadib markii dalkaasi ay weeraro ka dhaceen kuwaasi oo ururada xagjirka lagu eedeeyey. tallaabadan ayaa sidoo kale waxaa suurtagal ah inay sabab u tahay xiriirka ay ururada qaar la leeyihiin maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ee ICC, taasoo dacwad ku haysay madaxweynaha Kenya iyo ku-xigeenkiisa. wariyaha v o eda maxamed yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi. xuseen barre ayaa inoo soo koobaya.
guddiga dowladda Kenya u qaabilsan isku xidhka hay-adaha aan dawliga ahayn ee n g o-yada loo yaqaano ayaa ku eedeeyay 15 urur inay maalgeliyeen dhaqdhaqaaqyo argagixiso iyo faldembiyeedyo kale oo Kenya iyo geeska Afrikaba ka dhacay. madaxa sare ee guddigan Master Fazul Maxamed ayaa Nairobi saxaafadda kula hadlay, waxaana uu sheegay in 500 urur laga xanibay xisaabihii bangiyada uga furnaa, waxaana sharciga shaqada laga qaaday shaqaalihii ajnabiga ahaa, qaarkoodna waxaaba suurtagala in maxkamad lala tiigsado. guddiga oo la kaashanaya hay-adaha ammaanka ee dalka iyo dibaddaba, waxaanu garanay ururadan iyo dadkay la shaqeeyaan iyo halkay dhaqaalaha ka helaan. waxaanan si degdeg ah ruqsaddii ugala noqonnay hay-adahaasi annaga oo xayirnay lacagahoodii, waxaana arrintooda ka wargelinay laamaha ammaanka ee ku shaqada leh si tallaabada ugu habboon laga qaado. Fazul Maxamed ayaa sheegay in lacagta la xanibay loo wareejin doono oo la siin doono ururada kale n g o-yada ee iyagu haysta sharciga dalka ay uga shaqayn karaan.
We have frozen their bank accounts immediately and we are now in the process of repossessing.
xisaabahoodii bangiyada waanu joojinay oo si degdegan u joojinay, waxaanan wadnaa sidii hantidooda loogu wareejin lahaa isla hay-adaha kale ee shaqada ay qaban jireen oo kale qabta. sannadkii hore ayaa sharci dejiyayaasha Kenya waxay ansixiyeen xeer hoos u dhigaya lacagta taageerada ah ee hay-aduhu ay ka heli karaan shisheeyaha. bilihii lasoo dhaafay hay-ado n g o ah oo badan ayaa la kulmi jiray dabagal dheeraad ah oo isa soo tarayay, taasi oo ay sabab u tahay xiriirka u dhexeeya dowladda Kenya iyo maxkamadda caalamiga ee dembiyada ee i c c. madaxweynaha Kenya iyo ku-xigeenkiisa ayaa hore loogu haystay dacwado maxkamaddaasi horyaalay. xiriirka sii xumaanaya ee dowladda Kenya iyo hay-adaha aan dawliga ahayn ayaa cirka isku shareeray kadib markii ururada bulshada rayidka qaarkood ay New York toddobaadkii hore uga qayb galeen shir loogu talagalay maxkamadda adduunka. hase haatee horraantii bishan ayaa dacwad oogaha maxkamaddu waxa ay laashay dacwadihii loo haystay madaxda Kenya, iyada oo sabab uga dhigtay cadaybo oo la waayey iyo wada shaqayn la-aan ka timid dhinaca dowladda Kenya oo aan bixin warqadihii loo baahnaa.
aad iyo aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo nala socodsiinayay warbixintii wariyaha v o eda maxamed yuusuf oo ka soo diray magaalada Nairobi. halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington.
weli wararka dalkaasi Kenya ka imanaya ayaanu ku guda jirnaaya. qaxooti kale oo Soomaaliya oo deganaa xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa maanta dalka Soomaaliya dib ugu noqday. qaxootigan oo ka koobnaa 9 qof ayaa si iskood ah ugu noqonayay gobolka Jubbada Hoose. hay-adda UN H C R ayaa sheegtay in ilaa 300 oo qaxootiga ay dib ugu noqdeen Soomaaliya tan iyo markii bilaabantay barnaamijkaasi dib u celinta qaxootigan toddobaadkii hore. haddaba arrimahaasi ayaan galabta ka wareystay Axmed Warsame oo ah madaxa hay-adda UN H C R xerada dhadhaab, waxaanan ugu horreynta weydiiyey tirada dadka maanta noqonayay.
walaale marka hore waa ku salaamay. marka labaad maanta waxay ahayd maalinkii 3aad oo ay dad qaxootiyaha iskood ugu noqdaan Soomaaliya, gaar ahaan ayagoo ka gudbaya xuduudka Kenya iyo Soomaaliya magaalada Liboye, xagga kalena magaalada Dobley. marka maanta marka lagu daro dadkii baxay waxay ka badan yihiin ilaa 340 qof ayay ka badan yihiin intooda badan u socday magaalada Kismaayo iyo agagaarka magaaladaas.
waan gartay maanta dadka noqonaya qiyaasti waa imisa?
80 ilaa 88 qof ayaa maanta baxday. marka 2000 konvoy ka horeysana in u dhexaysa 88 ilaa 95 ayaa konvoy walba baxaysa. marka in total marka la isku daro ilaa 340 iyo 2 qof ayay gaarayaan tiradii baxday.
axmed, bal sawiriga si dad kale markaas siday u guurayaan yaa sii kaxaynaya? baabuurta lagu qaadayay yaale? ammaanka inta u dhexaysa Kenya iyo ilaa Kismaayo intay ka gaarayaan siduu yahay? bal arrimaha axmedo haddaad noo faahfaahiso.
ha walaal meeshan aan joogna dadaab waxay u jirtaa xuduudka Kenya iyo Soomaaliya ilaa 90 kilometer. Waxay nagu qaadataa ilaa laba saacadood iyo bar oo socdaalii dadka. Waxaanu ku qaadnaa markii dadku ogolaadaan inay noqdaan oo iyagu go'aanka qaataan oo ay saxiixaan foomka la yiraahdo VRF ama voluntary return form, foomkaasoo dadka maaragtay ay ku qeexayaan iyagoo raalliaha inay Soomaaliya u noqdaan. Marka intaasoo dhan la dhameeyo, UNHCR xafiiskayga UNHCR wuxuu siyaasahay gaaraysa ilaa $100 qof kasta oo noqonaya oo jidka ku maro. $20 oo kamid ah baska ayaa nooga bixinaa. Marka xafiiskaygu wuxuu u kireeyay dadka basas ay raacaan. Basaskaas ayaa dadka lagu geeyaa xarunta aanu ku leenahay magaalada Dobley oo ay dadku habeen iyo laba kusii nastaan intaysan Soomaaliya aysan u safrin. Halkan waxaa ka raaca ciidamada booliiska Kenya, ilaa laba baabuur ayaa raacda mar walba oo booliisa. Marka ilaa haddana runtii wax dhiba dadka lamaysan kulmin. Waxaan ka warqabnaa dadkii tegay isniintii hore oo ahayd maalintii aanu bilownay noqoshada inay dadka qaar ka mid ahi ay gaareen magaalada Kismaayo, qaarna ay kasii gudbeen. Wax dhiba oo arrintaa ka jira ma jiraan. Xafiiskayaga UNHCR saraakiisha qaabilsan Soomaaliya ayaa waxay joogaan magaalada Dobley, iyagaana ka caawiya dadku inay helaan gaadiid ay markaasi uga baxaan Dobley oo ay ku tagaan Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Kismaayo.
Waatay marka calaa qof ma waxa la siinayaa $100 xataa haddii ay yihiin qoys isleh oo ubad yaryarina ku jiraan?
Ha, calaa qof walba oo qoyska ka mid ahi, hadduu qoysku ka kooban yahay 10 qof waxay helayaan lacagtaas. Qof walba wuxuu helayaa $100 oo laga gooyo $20 oo loo isticmaalo baska. Inta kale dadka ayaa la siiyaa. Waxaana ku faraxsanahay inaan aada ugu dadaalnay in lacagtaasoo aada uga yareetii markii hore loo qorsheeyey aanu iminka u kordhinay, si dadku ay awood u helaan inay baabuurta maratan jidka isaga bixiyaan inta ay guryahoodii ka gaarayaan.
Waatay markay gurigoodii gaadhaan ay magaalooyinkii ay marka hore kasoo qaxeen ay ku noqdaan, qorshuhu muxuu yahay? Dadku meega iskood isu daberaya oo marka hawlahooda qabsanaya, mise halkaana waxaa jira wax ay gacan ka siinayso UNHCR?
Ha, UNHCR waxaa kaloo xagga markay tagaan dadka la siinayaa waxaa lagu yiraan waxa la yiraahdo cash grant ama soo dhoweyn dadka lagu dejinayo, iyadana $100 oo kale gaaraysa. Waxaan filayaa in ugu badnaan lacagtaasi ay helayaan qoysaska ka kooban 6 ilaa 7. Qoys qof walba lacagtaas uu helayaa iyo 3 bilood oo cunto ah oo barnaamijka cuntada adduunka WFP uu dadka siinayo. Waxaan kaloo ognahay xafiiska iyaga UNHCR inuu ka caawinayo barnaamijyada aasaasiga sida caafimaadka iyo biyaha dadku maartay markay ku noqdaan tuulooyinkoodii. Barnaamijkan integration-ka la yiraahdo, dadka looga caawinayo barnaamijyada aasaasiga, waxaa ka wada faa'iideysanaya dadkii iminka soo noqday iyo dadkii hore u joogay oo runtii iyagu laftigooda baahi weyn u qaba in laga caawiyo barnaamijyadaas muhiimka ah.
Waatay ma jiraan dad kale oo haatan isdiiwaan geliyay qorshahoodu socdo in iyaguna dib ugu noqdaan Soomaaliya sida dadkan hore ay yeeleen oo kale?
Ilaa iyo dhowr boqol oo kale ayaa iminka sugaysa in oo isdiiwaan gelisay. Dadka hadda aada u doonaya inay noqdaan waxay u badan yihiin dadka raba inay ku noqdaan magaalada gobolkaas Bay oo aanu eegayno sidii loo caawin lahaa. Marka waxaanu aanu arkaynaa in dadka doonaya inay noqdaan maalinba maalinta ka dambeysa ay soo badanayaan oo dad fara badani ay isqorayaan ayaanu aragnaa hadda.
Kaasi wuxuu ahaa Axmed Warsame oo ah madaxa UNHCR ee xiriyaha qaxoontiga dhadhaab oo galabta khadka telefoonka iigu waramay.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Maamulka Puntland ayaa ka hadlay dagaalo shalay laba beelood ku dhex maray tuulooyin ku yaala gobolka Karkaar ee maamul goboleedka Puntland. Dagaalkan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 5 qof. Maamulka ayaa ku baaqay in colaadda la joojiyo, wuxuuna dhinaca kale u digay kuwa dagaalkan dabada ka riixaya. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa garowga soo diray wariyaheena Nuux Muuse Birjeeb.
Wasiirka Amniga Puntland Xasan Cismaan Alloore oo galabta saxaafadda kula hadlay magaalada Garoowe ayaa sheegay in dawladda aysan u dulqaadan doonin in mar kale uu beelahaasi dhaxmaro dagaal.
Waxaan ka digaynaa, soona jeedinaynaa, digniinna u direynaa labada beelood oo walaalahaaya ku dagaalamaya tuulooyinka ee muxuu ahayto hadda Qodax iyo Urjir una dhexeeya degmada Reeka Raaxo iyo tuulada Xumbays. Waxaan u sheegaynaa in aanan u dulqaadanayn haddaan nahay dawladda Puntland dagaalkan iska furan oo haddeer dhawaantaan bil ka hor aanu dib u heshiisiin ka soo galnay oo la isugu keenay labada beelood oo walaalaha caasimadda oo gogoshoodii la dhigo loo mudeeyay in markay dib u noqdeen odayaashi dagaal la bilaabo.
Dagaalkan soo cusboonaaday oo qarxay shalay ayaa sababay dhimashada 5 qof oo labada dhinac ah, inkastoo maanta uusan dhicin wax dagaal ahi, waxaana maamulka Puntland ay u digeen dadka dagaalkaasi gadaal ka soo riixaya.
Dawladdu gacan adag bay ku qaban doontaa mas-uuliyiinta daawanaya dagaalka oo dhalinyarada gadaal ka soo riixaya 20 jir ilaa 30 jirka ah. Muddo badan baa dagaalkaanu socday, haddeerna markii ugu dambeysay go'aan baynu ka qaadanay. Go'aankaasna waxa weeye ma ahayn mid laydan qasbay idinka si unconditional ah ku yiri nabad baanu ku soo guuxnay, hanala muxuu ahayto wixii noo dhexeeya hanalo garnaqo waa la soconaa, markaad noqoteenba dagaalkii baa la bilaabay 3 wiig gudahood. Waxaan codsanaynaa doonaynaana dagaalkaas inaad joojisaan, xabad joojin degdeg ah baan rajaynaynaa inay ka dhacdo.
Mar la weydiiyey maamulka inuusan ka muuqan kaalintooda kala dhexgalka beelaha dagaalamaya, ayaa wasiirka amnigu sheegay inay qaadayaan tallaabo kale oo maamulka ay ka qaadan doonaan haddii uu sii socdo.
Laakiin waxaan noo muuqatay in aan maskaxdu shaqeynayn bil xaqiiqa, markaa waxaan ugu qasbaysaa inaan ku dayno xisaabtan in jirku shaqeeyo.
Dagaalka labada beelood oo noqday mid soo noqnoqda isla markaana sababay dhimashada dad badan ayaa in badan laga gaaray heshiisyo hordhac ah si xal looga gaaro, isla markaana loo baajiyo dhiiga badan ee uu sababay, laakiin in badan weli waxaa taagnaa aanada ka dhalatay dagaaladii hore. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Washington ayaad nagala socotaan. Sidii aad ku maqashay idaacadaha iyagay shalay, daraasad ku baxday macaadka Heritage ee magaalada Muqdisho ayaa muujinaysa in inta badan dadka Muqdisho ay doonayaan in doorashooyin dimuqraadi ah ay ka dhacaan caasimadda, codkoodana ay dhiibtaan. Daraasadan ayaa macadka ay iska kaashadeen maamulka gobolka, waxaana lagu ogaaday in amni daradu ay tahay caqabada hortaagan in doorasho dhacdo. Haddaba Saare Cabdi Axmed ayaa sida uu warka doorashadaasi waxa ay ka wareysatay Axmed Aadan Guuleed Caanagel, gudoomiye ku xigeenka gobolka Banaadir ee dhinaca siyaasadda iyo waliba dimuqraadiyadda.
Waxaan qabaa doorashadu in gobolkan xilliga aanu qorsheynay in doorasho ka dhici karto, haddii dee caqabado yaryaroon isleenahay way dhici karaan, aysan ka hor imaanin.
Waa tahay marka waxaad sheegtay xilli aada u qorsheysan inuu jiro, waa waqtige?
Waxaanu qorsheynay 2015-keeda 2015-ka ayaanu qorsheynay. Ka hor waxaa qorshe ahaan degan haddii alla idmo bishii dhammaatay November waxaa dhammaaday seminaar gudoomiyaasha degmooyinka iyo belaha deegaanka degmooyinka lagu tababaraya sida doorasho loo sameeyo. Haatan bishan Janaayo soo socota ilaa Maaj waxaana qorsheysan in haddii Ilaahay idmo la wado wacyigelin ku saabsan doorashada, bisha March waxaa qorsheysan in dowladda dhexe qasatan madaxweynaha qaranka ka sugeynaa inuu soo magacaabo guddigii doorashada gobolka Banaadir. Markaa wixii ka dambeeyana waxaanu sameynay qorshe maaragtay jadwal shaqo oo ilaa ku saabsan November, haddii Ilaahay idmo hawshaas sida ay tahay inay u dhacdaan rajaynaynaa.
Waa taa howl wadeenadii ka qayb qaadan lahaa doorashada ee maamulka gobolka Banaadir ee aada filaysaan in sanadka soo socodaba yaaqadiisa dabcan ay dhacdo weli ma sii diyaariseen oo wax maydiin hirgalen?
Golaha deegaanada hadda jooga tababar baan siinay. Guddiga la magacaabi doonana waxaa u diyaaraa isagana in tababar la siiyo. Guddigaasina wuxuu magacaabi doonaa howlweyne la shaqeeya ama kuwa hadda aan tababarnay ha noqdeen ama kuwa kale ha noqdeen. Marka qolo kastoo la magacaabo waxaa u diyaarsan in tababar xirfadeed shaqadan ku saabsan la siiyo. Hawshaasna waxaa iska kaashanaya Interbis, Heritage of Luweyneysa iyo maamulka gobolka Banaadir oo fulinaya.
Waa taa caqabadaha ugu waaweyn ay dadku ay sheegayaan waqtigan waxa ay tahay dhinaca amniga in doorasho Muqdisho ay ka dhacdo. Marka bal adiga aragtidaada adoo eegaysid caqabada idin hortaagan ama idinka hor imaan karta maxay tahay?
Aniga ma qabo in caqabad amni ay ka hor imaan karto. Sidaa la socoto haddii aad warbixinta akrisay waxaa la soo jeediyey 3 qaybood baa dadka la weydiiyey, 43% inay taagan malaynaa waxay isku raaceen in la yiraahdo qof kasta uu maamuun booda ka dhacdo magaalada Muqdisho golaha deegaanka iyo ka maamul gobolka lagu dooranayo. 82% meelahaasna waxay soo jeediyeen in odayaal la shiriyo, odayaashaas ay golaha deegaanka soo magacaabaan. Dadka qaar tira aad u yarna waxay sheegeen in la magacaabo sida hadda aan ku joognaba. Marka caqabad amni ma jirto, laakiin waxaan isleeyahay magacaabista guddigaas markasta oo dhinac doorasho loo dhacaaqo waxaa iska yimaada khilaaf siyaasiya. Marka haddiise magacaabista guddigaasi aysan keenin khilaaf siyaasiya, waayo weli waxaa baarlamaankii ala meeqaamka Muqdisho statuska Muqdisho wuxuu noqonayo. Marka haddii aan khilaaf siyaasihii uusan ka dhalan mushkilad kale oo horimaan karta, mushkilad amni oo Muqdisho ka horimaan karta. Mar haatan daraasadan 17 degmo waa laga soo sameeyey. Dadka daraasada qabanayay degmooyinka ay dadku ka qabaan inaan amniga ka jirin aanan u qabo inay tahay kuwa ugu amniga badan magaalada ayay sida Heliwaa iyo Daymiile ay ku soo mareen lug iyaga oo dadka cod weydiinaya.
Wagaakaasi waxa uu ahaa Maxamed Aadan Guuleed Caanageel oo ah gudoomiye ku xigeenka gobolka Banaadir dhinaca siyaasadda, oo Sahre Cabdi Axmed khadka telefoonka ugu waramay. Halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Haatana dhinacii kaalimaha sugaanta, mid ka mid ah heesaha Soomaalida kusoo dhawaada.
Love you.
waxaan mar kale dhigaystay waxa la socotaan idaacadda VOA oo idinkaga imanaysay magaalada Washington. Waxaa idinku soo maqan qodobo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban ee barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Marka horese warkii caalamka oo kooban,
howlgallada samata bixinta ayaa weli ka soconaya dugsi ku yaala dalka Pakistan kadib markii mintidiinta Taalibaan weerar ku qaadeen dugsi ay ku dhinteen 130 qof oo u badan ardaydii halkaasi wax ka baranaysay. Maleeshiyada Islaamiyiinta oo ku labisan dharka ciidamada militariga ayaa rasaas ku furay, bambooyina ku qarxiyey dugsigaasi oo ay maamulaan militariga Pakistan oo ku yaala magaalada Peshawar ee waqooyiga galbeed ee dalkaasi ku yaala. Mas-uuliyiinta gobolkaasi waxay sheegeen in sidoo kale 100 qof ay dhaawacmeen. Afayeen hadlay ciidamada amaanka wuxuu sheegay in ciidanku ay dileen 6 ka tirsan dadkii weerarka soo qaaday.
Ra'iisul wasaaraha dalka Australia ayaa ku tilmaamay afduubkii ka dhacay magaalada Sydney oo ahaa fal ka soo ankumay maskax qof jahwareersan. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Tony Abbott ayaa ku biiray dad badan oo isugu soo baxay magaalada Sydney si ay ubax u dhigaan goob lagu qabtay munaasabad baroordiiq ahayd, taasoo lagu xusay labadii qof ee ku dhintay makhaayadii lagu dhex aftuubay. Ra'iisul wasaaraha ayaa ubax dhigay goobta lagu xusayay baroordiiqdii dadka geeriyooday, waxaana uu ku tilmaamay ninkii Iraaniga ahaa ee fuliyey weerarka inuu yahay qof wax weyni ay si ka ahaayeen. Waxaana uu sheegay inuu ninkaasi lahaa taariikh dheer oo faldembiyada iyo deganaansho la'aan dhinaca dhimirka iyo xagjirnimo.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa maanta oo salaasaa la kulmay mas-uulka Falastiin ugu qaabilsan wadahadallada Saib Aragat, iyada oo laga yaabo in kulankaasi uu hordhac u yahay qaraarkii qabyada ahaa ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee waqtiga u xadidayay xilliga Israa'iil ka baxaysa dhulka Falastiin. Wadahadalladan London ka qabsoomaya ayaa daba socda dadaallo uu Kerry ku doonayo inuu dhowr goobood isu soo maro, isagoo ra'iisul wasaaraha Israa'iil kula kulmaya magaalada Roma, Paarisna kula kulmaya wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Faransiiska, Britain iyo waliba Germany.
Qiimaha lacagta rubalka ee dalka Ruushka ayaa hoos u sii dhacday talaadadii maanta, xitaa markii bangiga dhexe ee dalkaasi uu soo rogay dulsaarkii ugu badnaa muddo 16 sanaa. Talaabadan ayaa looga gol lahaa in kor loogu qaado qiimaha lacagtaasi oo aada hoos ugu sii dhacaysa. Mar xilliyada ka mid ayaa lacagtu gaartay 80 rubal dollarkiiba kahor intii aanay dib u soo kicin maalintii u dambeysay ee suuqa ganacsiga Ruushka. Lacagta rubalka ayaa sanadkan hoos u dhacday ku dhowaad 60 boqolkiiba marka loo barbardhigo lacagaha dalalka reer galbeedka ee dhaqaale ahaan wanaagsan.
Waa hagaag dhegaystayaal, wararkaasi iyo warbixinahaasi halka idinka imanayaan wadaacadda fiidnimo ee VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada doodii gaabneed, waatan Caashe Ibrahim Aadan Caashacuud oo inoo soo diyaarisay.
Nin hubaysan ayaa maalintii Isniinta afduub ku qabsaday dad ku sugnaa makhaayad ku taalla magaalada Sydney ee waddanka Australia. Ninkaas ayaa markii dambe waxaa toogasho ku dilay booliska magaalada Sydney howlgal gurmad ah oo ay dadkii la haystay u fidiyeen, kadibkaas oo ay 2 qof oo kalena ku dhinteen. Xubinta dooda gaaban ee maanta ayaa dhegaystayaal waxa ay ku saabsan tahay waxa loo nisbayn karo ficilada noocaas oo kale ah. Waxaa ka qayb galaya Jaamac Ismaaciil Nuur oo ah arday ku sugan magaalada London ee waddanka Britain, iyo Sheekh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo isna jooga magaalada Muqdisho. Ugu horreyntii waxaan hadalka siinayaa Sheekh Cabdirashiid.
Hadee waa un wax yaab leh oo maaragtay maalinba soo kordhaya, oo waxaan maqli jirnay qofkii raba inuu maaragtay meel uu aado waayo oo raba inuu oo dad inta meel ku afduubta maaragtay naftiisana hadligi jiray, laakiin ujeeddo iyo sabab u sheegi jiray. Marka kani waa mid kasii xun oo diinta islaamka waxa la alaa wixii meel la aaday waayada ama hadda iska noqotay sabab la adeegsado mooyaane jamaaha diinta islaamka waxa weeyaan argagixisa dadka oo inamaa yuxaaribuuna allaha warasuulahu yascuna firaadi fasaan adkaasi waxa waaya dadka mar haddii dhibaatadaas oo kale ummadda iyo dadka dhan oo balgaaraya marka fasaad u weeyaana wax kale oo hadda qofka lagu tilmaami karo ma qabaa ma jiraan u maleynaya iyaga iyo intuu ku ficilayo.
Waxaan siinayaa jaamac. Jaamac, maxay kula tahay dadka ku kaca falalka dadka lagu dhibaateynayo sida tan hadda ka dhacday Sydney oo kale ee dad meel iska fafadhiya lagu qabsanayo, dadka noocaas ku kacaya maxaa ugu wacan bay kula tahay? Maxaa ku riixay inay tallaabooyinka ama ficilada noocaas oo kale inay geystaan ra'yigaaga?
Aad baan ku salaamayaa adiga iyo saaxiibkay Cabdirashiid ba. Horta arrimahan dhacaya maanta ugu dambeysay tan ka dhacday Sydney waxay muujinaysaa waxyaabo badan oo dhaawac ku ah diinta islaamka iyo dadka muslimiinta meelay jooganba. Waxaanay anigu shaqsiyan qabaa inay ka dambeeyaan dhowr arrimood oo isbiirsaday. Midda koowaad, sida walaalkay ka dhawaajiyey, arrinkan waa arrin loo nasbeynayo diinta islaamka, laakiinse islaamka waxay aynu wada ogsoonahay inaanu meel kaga jirin in dad meel iska fadhiya oo beri oo guryoodii kasoo baxo nabada in la weeraro oo la laayo. Laakiin waxay marka waxyaabaha aynu arkayna waxay muujinayaan kulley inay saameyn ku leeyihiin dhalinyaradan ama dadkan iminka dhibaatooyinkaas sameynaya ee wadamadan reer galbeedka siiba ka sameynaya iyagoo magacii islaamka adeegsanaya ay sameynayaan. Marka anigu waxaan u arkaa inay midi tahay aqoon gaabnimo xagga islaamka oo dadki iyagan wax badan ka garanayn islaamkii ay u haystaan inay islaamka lagu dhawaanayo ama islaamnimo tahay inay wax dhibaato sameeyaan. Mid kalena waxay noqon kartaa in dadkani yihiin dad deegaankana joogaan iyo dalalkan cusub ay yimaadeen iyo fikradahan ay arkeen iyo waxaanay ka arkeen miidiyada inay saameyn taban ku yeelato, taasina ay ku sababto inay falal noocaas ay adeegsadaan.
Haye, waa kugu soo noqon doonaa jaamacda Raali Cabdirashiid. Dadkan inta badan siduu hadda jaamacba ka hadlay, dad meel iska fafadhiga inta loo tago oo la qabsado oo xitaa qofkii madax furasho aana weydiisanayna uu diin sheeganayo kale, dadka qaar waxay mararka qaar carabka ku dhuftaan ama farta ay ku godaan in dadkani aanay waxani diinkaba ahayn, ay tahay dad noloshii ka dhacay oo wax alla wixii madaxooda ku soo dhaca iska sameynaya. Taa ma loo qaadan karaa haddii aad fiiriso?
Horta waa qofku sidiisaba haddaba aragto, aniga waxaan qabaa qofkaas oo kale walaa tulquubii diinkiila tahallukaba ilaahay diintiisa ku yiri qofku inuu tisha halaag ku fido oo ummadda halaag ku fido sabab keeni karna inuu nin keligiisi inta iska soo baxo oo magaalada Sydney oo xaruntii ugu weynada dadka intaas leeaa keligiis intuu hal qori soo qaato oo dad iska hor fariisto oo yacni ujeeddo xoolo uusan dhacayn oo hadda qof hadduu xoolo dhacayo uu maaragtay caqliba noqon lahayd, qof hadduu taargad garaysanahayo waxbay noqon lahayd. Marka waxaan qabaa horta marka hore qofkaas inuu kolley anigu jawaabtii ugu dambeysay ma maqal, laakiin ninkaasi maskaxdiisa horta inay deganayd iyo inuu nin waalnaayo uu maaragtay hadduusan maskaxda ka waalnayna qaabka kale u waashay, sababta waxa weeye qofku hadduu naftiisaba waxba u geli waayo waad garan kartaa waxa ka sheegay. Marka islaamka 10 jeer baa la sheegay, meel walbaa laga sheegay, almuslim akhal muslim, marka lagu leeyahy dadku walaal islaamku waxaa loo yahay laa yadlimuhu walaa yakhdhuluhu marka leeyahy ma xoojiyo, xoojintaas hadduu ka shaqeeyo in caawa malaayiin baa caawa ka fakareysa ficilkaas xunka dhibaato uga imaan karta. Marka wax laysisii weydiiyo maahane waa yacni keliya anigu waxaan markastaba ku celceliyaa dadka muslimiinta ah oo madaxda oo wadamadaas la joogo yacni kula awoodo inay markasta ay u muuqdaan marka wuxuu ka kor dhacaan oo keliya inay baqaan aysan ficilada ka hor iyo si shaaca iyo tabartay qaadi karaan aysan qaadin, oo midaasaan dhowr jeer hadba anigu markastaba ka sheegaa mooyaane ninkan ficilkiisu hadda wax laysweydiinayo maa waa wax markastaba qaldan baan qabaa.
Haye, maxaad ku dar lahayd jaamac?
Wallahi waxaan ku dari lahaa horta waa sida uu Cabdirashiid u sheegay, laakiin waxaad moodaa beryahan inay ficilada caynkaasi soo kordhiyaan. Arrinkan markaad u fiirsatid dalalkan dhexe galbeedka iminka aan joogo waxaad dareemaysaa inuu jiro faraq weyn oo u dhexeeya bulshadii islaamka ahaa iyo dadkii dalalkan u dhashay. oo wax fikrad kasta oo wax kasta oo xun oo dhaca islaamkii negative sign buu saaraya, ama calaamad xun oo dadkii islaamka ahaa gooni loo fuuqayo oo la dareemayo inay dadkani saameynta ku yeelanaysa ma aha saameynta qofka wax sameeyey keliya, laakiin waa mid aada uga ballaaran bulshadii islaamka ahayd oo dhan dhaawac weyn kusoo ku ridaysa, hadday tahay dhinaca bulshada, hadday tahay dhinaca ka qaybgalka waxbarashada, hadday tahay shaqsiyan ahaan qofkii personally baa loo u dhaawacmayaa. Miidiyada ama warbaahintuna umbuuninta ay sameysay inta badan wadamada reer galbeedka ah, waxaad moodaa inay sawir isku mid ah ku rajeynayaan islaamka oo dhan inuu wuxuu yahay, inay dadku muslimiinta ay waxa mar walba wax cun adeegsanayaan, inkastoo qof shaqsiga geystay haddana qofkaa shaqsigaa waxa motivate garaynayaa. Tusaale ahaan maanta tan ka dhacday Sydney, wararku waxay sheegayaan ninkan inuu dembiyo hore galay maxkamadaha ugu jiray, taa laftirkeeda saameyn ku yeelanaysa qofkii isagoo dembiile ah markuu waayo si uu uga baxo dembigii, ama muslim ha ahaada ama gaala ha ahaade, waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo sidee dembigan kaga baxsan kartaa, isagoo excuse ka dhiganaya ama waxyaabo kale samaynaya. Marka wax badan baa isbiirsaday baan qabaa, waana islaamkuna waxay u baahan yihiin iyo wadamadan kale inay iska kaashadaan sidii iyadaa islaamkiina dadkii muslimiintaana dhibaato badan loo geynayn, dadkii dhibaatada geysanayana wax laga qabto.
Waa taa adigoo aad u mahadsan Jaamac, waxaad carabka ku dhufatay in markasta oo ay ficilo noocaan oo kale ay dhacaan in dadka islaamka ah meel walbay dunida kaga nool yihiin, maanta dunidii ma kala xirno, waa hal xaafad oo kale oo isku furan, meel aan muslim joogin iyo meel aan kristan joogin male, dadkii wuu isku dhex jiraa, mujtamaci caalamka iyagoo diimo kala duwan haysto isku dhex jiraa. Taa darteed marka mar walba oo ficilo noocaan oo kale ay dhacaan oo loo nasibeeyo in uu geystay qof islaamkii sheeganaya, dadkii muslimiinta ahaa meel walbay joogeen, gaar ahaan kuwa ku sugan wadamada diinta masiixiga laga aaminsan ee ku sugan, cabsi baa gasha. Sidee bay u saameyn kartaa baad isleedahay dhacdooyinka noocan oo kale ah, ama bidan ugu dambeysayba dadka islaamka ah ee caalamka daafiisa ku nool, gaar ahaan Sydney oo kale? Waxaan siinayaa Sheikh Cabdirashiid si kooban.
Dee waa usheedaa waa dhibaato iyo fidno, Yurub keliya kama jirta, hadda waxa keliya ka dhacay maqlaysay dadkan dad isku xiran oo isku mabaadii awaaye keliya waxa waaye annaga muslim qofna yuu harsan weeyo hoyanin dhibaatadaas hala wada gaarsiiyo. Marka waxay u saameynaysaa meel kastay ka dhacdo inay dhibaatadani gaarayso meel walba caawa, hadda qofki hadduu islaam markuu maqlo gabarba saas oo kale i weydiisay, waxay tiri horta wadamada islaamka gabar oo maaragtay kenyani ah, marka waxay tiri horta wadamada islaamka maxaa un dagaalku uga socdaa fashilis, yacni waxa weeyaan mar kastaba waxa weeyaan qof allaale qofkii dhibaato wadaa wadamadii kale iyo qaabkii kale wuu kasoo leexanaya islaamku soo aadaya. Marka aniga waxaan kusoo celiyaa waxaa moodaa dawrka oo hogaamiyaasha islaamka, culimada islaamka meel kastoy joogaan, inay ka gaabiyaan inay yacni usoo baxaan inay waxyaalahan markii hadda maanta kale waxaanu kala dhacaan ilaa beri oo kale jawaabo isdaba jooga oo dadka maaragtay dadka la jooga yacni maaragtay lagu qancinaya inaan waxaan diinta qabin in markaba lala socodsiiyo, taasna waa laga gaabiyaa. Marka dood dheer oo baahna meeshaan dhibaato oo u baahan in la iska kaashado unbaa ku jirta mooyaane, nimankani waxa weeyaan meel kastay joogaanba inay magacaas kula raftaan inay islaamku meel kastaba laga dhibo waa ujeedada koowaad waay.
Waa taa isla su-aashaas waxaan siinayaa Jaamac, adigoo si kooban u dhigaya saameynta ay yeelan karto ficilada noocan oo kale intee bay gaarsiisantaa, gaar ahaan dadka ku dhaqan wadamada diinta masiixiga sida weyn u haysta?
Saddex arrimood baan kusoo koobi lahaa anigu saameynta yeelanayso. Midda koowaad, horta waxay dhalinaysaa dadkii koobnaa ee ku noolan wadamadan reer galbeedka, diintii iyo inay shacaairkii islaamnimada muujiyaan ayaa ku adkaanaysa, aan inay dadkii salaadii tagaan inay muslimnimadiisii adeegsado, in qofku diintii ilaahay practice gareeyo ayaa aada ugu adkaanaysa, waayo waxa lagu shaambadeynayaa inuu qof wax soo wada yahay isagoo qof muslimi oo hawshiisa diimeed si fiican u wadan lahaba. Talabaad, waxay soo dhalisaa kala fogaansho bulshada dalalka iyo bulshada muslimka ah oo awalba sii fala fogaa, inay haddana sii kala fogaadaan ayay dhalisaa. Saddexaad, oo iyaduna saameynteeda leh, waxay dhalisaa inay warbaahinta reer galbeedku sii buunbuuniso arrimaha oo iyaguna qayb ka qaadanaya inay labada arrimooda horeba si aadan saameyntoodu.
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaya xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Jaamac Ismaaciil Nuur oo ah arday wax ka barta magaalada London ee waddanka Britain, iyo Sheekh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo Muqdisho jooga. Intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.
aad bay umahadsantaa Casha Cuud oo nala socotiinaysa dooda gaaban. Haatana ah barnaamijka ee amuuraha Mareykanka waxaynu hayaa Maxamed Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Shaqaalaha Kongareeska ee ka soo jeeda bulshada madow ee Mareykanka ayaa shaqo joojin sameeyey, taasoo ay kaga cabanayaan dilalkii loo geystay dhallinyaro madow ah bilihii la soo dhaafay. Shaqaalahan ayaa codsanayay in wax laga bedelo sida uu booliisku ula dhaqmo dhallinyarada bulshooyinka laga tirada badan yahay. Haddaba waxtarka shaqo joojintan iyo dibadbaxan ayaa waxaan ka waraystay Cabdikhayr Soofe oo xiriirka bulshada u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Walaal Maxamed, dad badan baa soo dhaweeyey arrinkan. Waxaa loo arkay arrin xaqiiqdii wax ku kordhin karta qadiyadan dadku ugu doodayeen in cadaalad la helo iyo qaab loo agaasimay xeerbeekidii go-aanka ee kasoo saartay dhacdooyinkii Michael Brown iyo Eric Garner in mudantahay in dib loo eego. Marka codkan miisaan weyn inuu kusoo kordhinaya ayay dadku shacabka inta badan u arkaan.
Waan gartay taariikhda hadda kahor ma dhacday in shaqaale ka tirsan hay-ad diblomaasiyadeed, hay-ad siyaasadeed sida Kongareeska oo kale amaba hay-ad kale ay iyagoo amaba Isra adeegsanaya amaba Diina adeegsanaya ay sidaas si gruuba ama kooxa isugu soo baxaan?
Maya, xaqiiqdii waa markii ugu horreysay. Way jiraan shaqaalo sida union waxa loo yiraahdo shirkadaha shaqaaluhu ka tirsan yihiin oo kale, iyo liigaga xiriirka shaqaalaha iyo dooda wax dan gaara uga cabanayaan oo iyaga qursaysa hay-adaha dowladda iyo kuwa dowladaha hoose iyo gobollada iyo hase ahaatee ilaa heerkan waa markii ugu horreysay oo sidan oo kale ay dhacdo.
Waan gartay aad waxaad tahay qof ka shaqeeya dowladda hoose ee magaalada Columbus. Kaba soo qaad maanta haddii bulshada Soomaalida ku dhaqan gobolkaas ay cabasho samaynayso amaba ay wax gaara ka tabanayso meel gaara, adiga iyo shaqaalaha kula midka ahay idinkoo taageeraya aragtida dadkaas, ma dibadbax iyo shaqo joojin u samayn karaysaan sharciga dhinaciisa marka laga eego?
Horta anigu ma arag sharci diidaya in dadku ay dareenkooda muujiyaan. Dabcan adiga oo hay-ad dowli ah matalaya oo shaqadii ku jira inaad qadiyad gaar ah oo maxaa la yidhahda ama qowmiyad gaara u istaagto xoogaa arrin dhacda maaha ama horey loo arkay maaha. Hase ahaatee degmadan Columbus oo kale way dhacday sanadkii 2005 ayaa waxaa jiray wiil Soomaali ah oo xanuunka dhimirka qabay oo isagoo midi gacanta ku haysta la toogtay. Marka bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaaladan Columbus mudaharaad aad u baaxad weyn ayay sameeyeen oo kaga doodayaan arrinkii, kusoo bandhigeen intasoo xafiiskan hadda aan joogo iminka aanan markaas ka shaqeynay, haddana waan kusoo biiray, waan ka qayb qaatay. Dabcan fasaxdan kasoo qaatay shaqadii aan joogay, hay-ad dowli ayaana markaas u shaqeynayay oo degmada countiga ayaan joogay oo shaqaale ka ahaa. Marka qofka xaq ayuu leeyahay inuu dareenkiisa muujiyo. Wixii looga gardaran yahay oo xadgudub ah oo ciidamada amniga ka yimaada ama wax kasta xuquuqdeed ugu doodayaan inay ka doodaan oo u istaagaan oo waa arrin maxaa la yidhahdaa sharciga Mareykanka iyo constitutionku uu qorayo. Tan ay shaqaalaha Kongareeska muujiyaan waa inkastoo ay tahay markii ugu horreysay, shaqaalaha keliyana ma ahayn Maxamed, waxaa jiray dhowr xubnood oo Kongareeska ka tirsan iyaga ku dhooda oo kusoo biiray oo ka hadlay meesha ayaa jiray. Qadiyadana ma aha in ay tahay middan keliya maxaa la yidhahdaa ilaa iyo 150 magaalo oo magaaladan Columbus haddan kaala hadlayo ku jirto ayaa sidaasoo kale shacbigu oga mudaharaaday, waayo xadgudubkan dhacay waxay xasuus u tahay taariikh aan aad u qurux badnayn oo waddanka Mareykanka had iyo jeer dadka laga tirada badan yahay iyo dadka madowga ah had iyo jeer lagu xadgudbo oo la dulmiyo dil iyo xabsi iyo wax lamid ah. Haddii aan ku xasuusiyo, dadka xabsiyada ku jira madowga way ka badan yihiin kuwa cadaanka ah. 100,000 qof madow ah 2,200 in ka badan ayaa xiran, halka dadka cadaanka ah 100,000 ay tira ahaan marka la eego 180 qof oo keliya ka xiran tahay. Marka waa 6 jibaar in ka badan ayaa xabsiyada ku jira oo madow ah. Arrimaha kale haday siyaasad noqoto iyo dhaqan iyo dhaqaale iyo dhan walbana dadkan dad la xakaranayay mar walba hagar laga geliyay ayay tabanayaan. Marka dareenkan ma aha dhacdo nin la toogtay keliya ku ega, waa qadiyad weyn oo ku saabsan had iyo jeer midatakoor maldahan iyo mid toos ah oo lala beegsanayay dadka madow. Dad badan ayaana qaba oo siyaasiyiin le. Marka tan ay shaqaalaha Congress ku sameeyeen waxay horseedi doontaa sida la rajeynayo in ugu yaraan uu sameeyo aqalka bal dhegeysi oo arrinka dib loo eego oo qorshaha iyo siyaasadda, taasina ay lagaba yaabo inay wasaaradda cadaaladda, inkastoo ay haddaba ku lug leedahay, ay si culus u qaadato oo ay bal dib u eegto hay-adaha amniga qorshooyinka iyo hanaanka ay ku howlgalaan in bal wax laga bedelo oo aanay dib dambe u dhicin in dhalinyaro noocaas oo kale ah inta la toogto haddana guddiga xeerbeegtida ahaa cadaaladdii mar labaad ay dhicso noqoto. Dooda meesha amurtu ka taagantahani maxamed waa halkaas.
Haddaad sii faahfaahisid qodobkaas oo ah isbedelka laga yaabo in dibadbaxani uu ku keeno in kongareesku uu qodobo kasoo saaro wada dhaqanka bulshooyinka laga badan yahay iyo booliiska.
Maxamedow, inkasta oo dowladaha hoose iyo gobolada ay xoogaa sharciyadooda iyo sida ay u kala dhisan yihiin ay kala duwan tahay oo miduna mid aanay hoos tegin, haddana dowladda dhexe awood weyn ayay leedahay oo ay ku meel marin karto aragti ku salaysan midda maxaa la yidhaahda constitutionka uu qoray. Marka waxaa la rajaynayaa in tani ay horseedo in Congresska uu sameeyo dhegeysi oo loo yeero dad khubro ah iyo dadkii arrinkan ay saameysay ee dhibanayaasha ahaa iyo hay-adaha dowliga ee ku shaqada leh, kuwa amniga iyo kuwa gobolka iyo dowladda dhexe iyo dowladda gobolka ka dhacday amuurtu ka dhacday iyo degmada intaba. Marka waa wuxuu noqonayaa hawl really xaqiiqa xadhab ahaan socdaalkeedu yaro daba dheeran karo, laakiin waxaa la rajayn karaa inay natiijo kasoo baxdo wax ku ool ah oo cadaaladna ku salaysan. Marka in haddiiba dhowr hadashay ka tirsan aqalka oo xitaa uu yiri afhayeenka aqalka ninka guddoomiyaha baarlamaanka ah Boehner inuu soo dhaweynayo bal arrinkan in laga shaqaysto oo macaamil laga sameeyo oo marka dacwo dhegeysi inay horseedo ayaan rajaynaynaa.
dhegeystayaal, waxaa intaas kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta ku soo qaadanay shaqaalaha Kongareeska ee ka soo jeeda bulshada madow uu shaqo joojin sameeyey. intaynu barnaamijkan oo kale amar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystirinkii tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo inala socotinaya barnaamijkaasi ee Amuuraha Maraykanka. inta aynaan dhinaca suugaanta gelin, balan maxamed mar kale ka codsada inuu inoo raaciyo qodobadii wararka ugu weynaa.
aad baad umahadsan tahay Zara. howlgallada samata bixinta ayaa weli ka socda dugsi ku yaala dalka Pakistan kadib markii mintidiinta Taalibaan weerar ku qaadeen dugsigaasi oo ay ku dhinteen 130 qof oo u badan ardaydii meeshaasi wax ku baranaysay. maleeshiyada islaamiyiinta oo ku labisan dharka ciidamada milatariga ayaa rasaas iyo bambooyin qarxa ku weeraray dugsigan oo ay militarigu maalmahan hawl ka wadeen kuna yaala magaalada Peshawar ee waqooyi galbeed ee dalkaasi. dhinaca kalena, ra-iisul wasaaraha Australia ayaa ku tilmaamay afduubkii ka dhacay magaalada Sydney inuu ahaa fal kasoo ankumay maskax qof aada u jahwareersan. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Tony Abbott ayaa ku biiray dad badan oo isugu soo baxay magaalada Sydney si ay ubax u dhigaan goob lagu qabtay munaasabad baroordiiqa oo lagu xusay labadii qof ee ku dhintay makhaayadii lagu dhexaftoobay. ra-iisul wasaaraha ayaa u bax dhigay goobtaasi baroordiiqdana ka qayb qaatay, waxaana ku tilmaamay ninkii Iraaniga ahaa ee fuliyay weerarkaasi inuu yahay qof ay wax weynasi ka ahaayeen.
aad baad umahadsantahay maxamed ow. haatana bal dhinacii heesaha waxaa inoo soo qabanaya fanaanka Mustafa Omar iyo heestiisi Hibo.
Naftana, naftana, hadimu gada. Haddan idiku ogeyin, ohi hibashi. dabo ogola hamun tiyo gaachadiyo harad ku xiima dibo hoy haddan idiku ogeyn ohi bashi iyo ciin anta ku gudilaa gaachadiyo harad ku xiima dibo hoy dibo yadigan qalbiga hadiyo goor kugu hayay sidii hodan haygu noqon sidii hodan haygu noqone
dambaysa idaacaddeenni fiidnimo inta aynu kulmi doono lixda iyo barka aroornimo waxaanu dhinacayaga idin kaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo hase ahaatee goor dhow waxaa idinku soo maqan barnaamijkii dhallinyarada ee waa go'aankaaga.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.